105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE Nightmare Side. Selamat malam insan muda yang baru saja mungkin bergabung di JNE Nightmare Side malam hari ini. Berangkat di Masta sampai nanti tengah malam kita akan mendengarkan cerita-cerita seram kiriman dari insan muda. Dan ini pengalaman nyatanya mereka ya, yang sudah mengirimkannya via email ke nms@ardanradio.com. Nah, kita sudah pilih ini kira-kira cerita siapa yang akan kita dengarkan malam hari ini, tungguin. Tapi sebelum itu ingin nyapa dulu buat insan muda yang sudah hadir di room 159. Selamat malam, selamat mendengarkan. Cukup banyak juga tadi saya udah sempat menyapa beberapa dan menempati janji untuk ngasih stiker Nightmare Side. Nah, dari awal deh dikasih, takutnya nanti lupa gitu. Oke, ada stiker Mesa sama stiker Arden ya, udah dibagiin. Mungkin yang belum nanti di akhir nanti di Basta bagian lagi. Selamat malam juga untuk insan muda yang sedang mendengarkan di frekuensi 105,9 FM atau mungkin streaming di www.ardenradio.com. Semoga lancar streamingnya insan muda. Dan yang pastinya malam hari ini di Basta sendirian nih, karena Kang Jeffrey itu lagi gak enak badan. Nah, lagi sakit nih. Ya malum ya, sudah bapak-bapak. Syuting kemarin syuting sampai malam nih, emang sudah risa kayaknya. Dan hujan juga kan semalam. Jadi kalau bahasa Sundanya mungkin karugrak gitu ya. Jadi lagi gak enak badan. Jadi malam hari ini mungkin agak sedikit mengecewakan ya buat yang datang ke room 159 nyari Kang Jeff, gak ada nih hari ini. Jadi tidak ada interaksi, tapi kita dengerin bareng aja sampai nanti jam 12 malam atau sampai cerita ketiga selesai insan muda. Dan pasti tiga cerita malam hari ini dari kiriman kamu untuk kirim cerita seram. Tempat yang paling pas sudah pasti Nightmare Side, tapi untuk kirim paket dan barang yang paling pas sudah pasti via JNE. Tiga cerita malam hari ini, ada yang bercerita tentang pengalaman insan muda ketika bertemu sosok-sosok yang tidak terduga di rumah bekas peninggalan kakeknya. Di cerita kedua kita akan mendengarkan juga tentang sebuah rumah kosong yang berhantu. Ngomongin rumah kosong, sebenarnya kita sempat bahas beberapa minggu atau bulan lalu ya, ketika kita ninggalin rumah kita kosong kurang lebih selama 40 harian, 1 bulan lebih lah ya, itu pasti yang tinggal di sana atau yang isinya itu bukan manusia lagi. Jadi sudah pasti ada yang lain yang menunggunya. Nah, lebih cepatnya itu kalau tempat tidur, bahkan kalau tempat tidur 3 hari atau paling lama 7 hari enggak ditidurin tempat tidurnya, ketika pergi misalnya mudik atau keluar kota, itu aja udah ada yang ngisi. Jadi makanya waktu itu sempat dibahas kalau keluar kota cukup lama, nah itu tempat tidurnya dilipat atau mungkin ada yang beresin, masuk ke kamar, ganti spray dan lain-lain. Bayangkan, mungkin malam hari ini ada yang baru nyampe ke kosan setelah pulang kampung. Diingat-ingat udah berapa lama. Nah, hati-hati. Sapu lidi aja tuh, sapu nyerek kamu kibas-kibasin ke tempat tidur, ambil baca-baca doa, insya Allah itu akan hilang ya. Lanjut cerita pertama dan kedua malam hari ini di JNE Nightmare Side. Dan yang pastinya dari awal sudah dibilang, jangan dengerin sendirian. Bukan sebuah tagline yang aneh-aneh, tapi memang nyatanya kadang ketika kita dengerin sendirian ada hal aneh terjadi. Dan ketika itu kejadian, kamu bisa share pengalamannya selama dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini ke WhatsApp-nya Ardan Radio di 0812-201-1059. Termasuk juga buat insan muda yang hadir ya di room 159 ini, yang tiba-tiba mungkin wah kerasa nih ada ngelihat sesuatu yang aneh atau apa segala macam, ada interaksi, karena experience-nya akan berbeda ya ketika dengerin langsung di sini. Karena yang kerasa juga malam hari ini cukup berbeda. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua. Dan sekali lagi ingat, jangan pernah dengerin Jane and Nightmare Side ini sendirian. Cucu pertama dari keluarga besar ayahku. Sejak kecil, aku memang sangat dekat dengan keluarga ayah dibanding ibu. Dan semua keluarga dari ayahku bilang, aku adalah cucu kesayangan dan sangat diandalkan. Terlebih aku adalah cucu laki-laki satu-satunya. Sejak kecil, aku suka menginap di rumah kakek bersama sepupu yang lain. Namun semenjak kakek sudah tidak ada, momen menginap di rumah kakek sudah jarang dilakukan. Dan sekarang pun, rumah kakek sudah ditempati oleh om dan tante, juga anak-anaknya. Rumah peninggalan kakek memang tidak terlalu jauh dari rumahku. Ya, cukup dekat lah. Dengan berjalan kaki saja sudah sampai. Sampai suatu hari aku mampir ke rumah peninggalan kakekku itu. Ya, sekedar untuk main bersama ponakanku di sana. Rumah dengan arsitektur yang sederhana, namun terasa amat tua. Bukan rumah zaman Belanda, tapi rumah tahun 80-an. Jadi kesan jadulnya cukup terasa. Dari langit-langitnya, koridor-koridor kecil, dan entahlah, kurangnya pencahayaan membuat rumah ini terasa gelap. Singkat cerita, aku jadi teringat saat liburan sekolah. Aku diajak sepupuku untuk tidur di rumah peninggalan kakekku. Katanya untuk bernostalgia, mengingat waktu kecil dulu. Aku selalu mengiyakan ajakannya. Meskipun sekarang suasananya sedikit berbeda karena tidak ada kakek, tapi aku coba menikmati liburan ini. Kondisi udara hari itu terasa amat panas. Ketika sudah malam pun terasa gerah. Hingga aku putuskan untuk tidur di sofa ruang tengah, tidak di dalam kamar. Sepupuku yang lainnya tidur di dalam kamar. Sebelum aku tidur, omku mematikan lampu utama hingga cahaya yang tersisa hanya dari lampu temaram yang berada di palang pintu saja, yang terangnya tidak seberapa. Tak berapa lama, omku segera masuk ke dalam kamarnya dan tertidur. Dia sempat menyapa aku dan bertanya kenapa aku tidur di sofa. Aku bilang gerah. Lalu dia pun meninggalkanku masuk ke kamar. Tinggal aku sendirian di sana, sangat hening, dan entahlah ada perasaan lain sih, tapi entahlah apa. Karena aku belum bisa tidur, aku membuka handphone dan memainkannya. Aku melihat-lihat sosial media, membaca beberapa artikel yang berhubungan dengan hal-hal mistis. Nah, aku termasuk orang yang suka dengan cerita-cerita seram. Lalu aku pun membuka cerita-cerita seram di YouTube-nya Aden Radio. Aku mulai menonton podcast Testi Mister yang ada di sana, mendengarkan cerita-cerita seram. Sampai tiba-tiba aku merasa ada hembusan angin yang terus-menerus menerpa wajah kananku. Namun itu hal yang wajar, mungkin angin dari salah satu koridor. Aku pun mengabaikannya. Sampai setelah beberapa episode menonton, rasa kantuk pun mulai muncul. Kumatikan handphone dan baru saja akan mengambil posisi untuk tiduran, aku mendengar suara langkah kaki dan ada beberapa benda yang bergerak seperti tergeser. Karena saat itu aku belum terlelap, aku pun buka mata dan melihat ke sekitar. Tidak ada apa-apa. Bahkan saking heningnya aku bisa mendengar suara detik jam dinding. Aku pun kembali merebahkan badanku di atas sofa. Begitu ku rebahkan badanku, seketika itu tiba-tiba saja tubuhku tidak bisa digerakkan. Badanku benar-benar tak bisa kugerakkan. Bahkan untuk berteriak meminta tolong pun aku tidak bisa. Aku hanya bisa berdoa dalam hati dan berpikir apa mungkin ini tindihan atau gara-gara. Badanku tak bisa bergerak dalam kondisi mataku yang masih terbuka. Jadi aku sangat sadar dan tahu ini bukan mimpi. Iya, ini bukan mimpi. Dan tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah jendela. Ada yang mengetuk kaca jendela. Aku pun melirik ke arah jendela dan terlihat sosok lelaki. Lelaki berbaju hitam berdiri menatap ke arahku. Rambutnya gondrong, panjang, dengan janggut yang panjang, lebat, dan terlihat sangat tua. Iya, lelaki itu sudah tua. Dia melotot ke arahku sambil mengeluarkan suara yang menyeramkan. Memakai baju seperti pangsi berwarna hitam. Makin lama ku lihat, mulutnya menganga semakin lebar dan semakin lebar. Sangat lebar, hampir seukuran kepalanya. Aku berusaha untuk tidak melihat ke arah jendela. Namun ketika aku melihat ke arah sebaliknya, kali ini terlihat seorang perempuan dengan baju putih panjang terurai.
berjalan mendekatiku, namun sangat lambat, seperti bukan melangkah tapi melayang, melayang ke arahku. Seketika itu aku langsung menutup mataku dan badanku kembali bisa digerakkan. Kulihat kiri kanan, sosok itu sudah menghilang. Aku segera lari masuk ke dalam kamar sepupuku. Dan ketika ku coba membangunkan sepupuku itu, dan ketika sepupuku berbalik, wajah yang sedang tertidur itu bukan wajah sepupuku lagi. Terlihat wajah yang berbeda, tak beraturan, hancur, dan tercium bau amis yang sangat menyengat. Sontak aku berteriak, berteriak sekencang-kencangnya, hingga akhirnya aku pun disadarkan oleh pupuku yang tiba-tiba saja memegang bahuku dan menyadarkanku. Dia bilang, kenapa, apa yang ku alami. Aku pun ceritakan apa yang kulihat semalam. Bahkan om dan tanteku pun terbangun dengan suara teriakanku yang sangat keras dan kencang itu. Ku bilang rumah ini berhantu. Lalu omku bercerita padaku bahwa sebenarnya sosok yang kulihat itu bukanlah sosok yang jahil atau mengganggu, tapi dulu kakekku itu sering mempelajari hal-hal seperti itu, hingga membuat ada beberapa makhluk-makhluk yang pada akhirnya tinggal dan diam di rumah ini. Dan yang kulihat itu baru dua sosok, dan sebenarnya ada lebih dari itu. Dan sejak kakekku meninggal, kamar kakekku itu tidak boleh ada yang menempati. Bahkan untuk tidur di atas tempat tidurnya pun tidak diperbolehkan. Alasannya pun aku tidak tahu dengan jelas. Yang pasti, apa yang kualami itu menyadarkanku bahwa kita tidak hidup sendirian.
Aku bersekolah di salah satu SMP swasta yang berada di kota Bandung. Aku ingat sekali, hari itu adalah hari Kamis. Sekitar jam 4 sore, aku pulang dari sekolahku itu. Aku pulang menggunakan taksi online menuju arah rumahku di daerah Lewi Panjang. Saat aku turun dari mobil taksi online, aku menyeberang melewati arah gang menuju rumahku. Saat aku melewati gang tersebut, keadaan sangat sepi. Aku berjalan melewati tempat itu. Dan tiba-tiba... Seperti ada yang memanggilku. Suaranya dari arah rumah yang berada di tengah gang itu. Aku pun menghentikan langkahku sejenak dan mencoba melihat ke arah bangunan itu. Fokusku langsung tertuju pada sebuah jendela yang ada di depan rumah. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ah, diisengin nih, pikirku. Mungkin itu hanya perasaanku saja. Jelas-jelas rumah ini kosong. Aku pun langsung bergegas menuju rumah. Sampai di rumah, aku pun langsung mandi. Saat itu perutku mulai terasa lapar. Namun, karena di rumah sedang tidak ada siapa-siapa, aku mengambil jaketku dan berjalan keluar. Niatku sih keluar untuk pergi ke warung makan yang ada di depan gang rumahku. Dan mau tidak mau, untuk menuju ke warung makan itu, aku harus melewati rumah tadi. Berjalan cepat tanpa melihat-lihat. Ingin segera sampai dan membeli makanan. Namun, aku sedikit penasaran dengan suara itu. Hingga saat tepat berada di depan rumah itu, aku sejenak terdiam dan melihat ke arah jendela tadi. Suasana rumah itu memang tampak sepi. Aku pun kembali melanjutkan perjalananku. Ketika sampai di tempat makan, aku pun langsung memesan dan membungkus makananku. Niatnya sih iseng. Aku bertanya pada ibu penjual warung, "Bu, punten, kalau rumah yang ada di tengah gang itu rumah siapa sih, Bu? Kok sepi ya? Kayak banyak hantunya gitu ya?" Sontak, aku terdiam sesaat mendengar cerita penjaga warung itu. Aku pun bergegas pergi. Benar gak sih? Dalam hatiku penasaran. Pasalnya, suara itu baru saja aku dengar tadi sore. Persis, langkahku menjadi sedikit lambat. dan penasaran dengan pembicaraan penjaga toko tadi. Aku pun berjalan lagi melewati rumah itu. Saat aku melewatinya, astaga, aku melihat seorang perempuan memakai baju putih dan bawahan rok putih di bawah lutut. Rambutnya terurai sebahu, tapi ada yang janggal. Dia tidak memakai alas kaki. Dia berdiri membelakangiku tepat di depan pintu asrama itu. Saat itu aku terdiam sejenak dan memperhatikan perempuan itu. Kulihat ia memasuki asrama itu. Jalannya agak aneh, tertatih dan sedikit kaku. Suasana pun mendadak hening. Lalu aku lanjut berjalan sampai refleks aku melihat ke arah asrama itu dan terlihat sebuah jendela yang terbuka di lantai dua itu. Aku perhatikan dengan seksama, tidak ada siapa-siapa. Sampai muncul seseorang mendekati jendela. Sosok perempuan memakai kemeja lengan pendek berwarna putih. Namun kepalanya tertutup oleh kain hitam, sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Lalu, astaga, tangan perempuan itu melambai-lambai ke arahku, seperti menyuruhku untuk masuk ke asrama itu. Sampai di depan pintu, di bawah alam sadarku, aku pun membuka pintu dan langsung masuk ke asrama itu. Karena ternyata asrama itu tidak terkunci. Aku memasuki lorong lantai satu yang gelap saat itu. Perasaan takut pun mulai muncul. Badanku terbawa menuju sebuah tangga kayu. Tangga yang membawaku menuju lantai dua. Terdengar suara sautan seorang perempuan. Hingga sampailah aku tepat di depan pintu kamar perempuan. Lalu aku mengetuk pintunya perlahan. Aku mendengar suara dari dalam pintu itu yang berkata, tubuhku benar-benar seperti dikendalikan oleh sesuatu. Aku sudah sangat ingin keluar dari tempat itu. Dan aku melihat sosok perempuan itu memakai baju kemeja lengan pendek putih dan juga rok berwarna putih di bawah lutut. Namun kepalanya masih tertutup kain hitam pekat. Lalu ia berkata,
sini, masuk aja.
Aku pun langsung masuk ke kamarnya. Keringat dinginku mulai bercucuran di dahiku. Aku dipersilakan masuk, duduk di atas sebuah ranjang.
Dan ranjang ini nampaknya sudah tua dan sedikit bau. Mataku mulai menerawang. Sekilas aku melihat ke arah pojok kamar. Ada sebuah foto yang terpampang di sana. Namun nampak tidak begitu jelas. Tak lama, perempuan itu berjalan mondar-mandir dengan aku di depanku. Lalu keluar tanpa berkata apa-apa. Lalu, lama-kelamaan, aku mendengar suara tangisan. Suara tangisan ini berasal dari luar kamar. Dan berada sangat jauh, seperti berada di lorong lantai satu yang aku lewati tadi. Setelah mendengar itu, tubuhku mulai bisa aku atur. Aku pun langsung keluar dari kamar dan menuju tangga ke arah bawah menuju lantai satu. Dan langkahku terhenti sejenak. Perlahan-lahan aku mengendap-endap ke lantai satu dan menuju keluar. Tiba-tiba, astaga! Aku bisa melihat pintu kamar perempuan itu menutup sendiri. Refleks aku pun berlari menuju pintu keluar. Namun, langkahku pun terhenti. Ketika di belakangku, aku mendengar suara perempuan itu. Aku berbalik, dan ketika kulihat, benar saja, sosok itu sudah berdiri di depanku sekarang. Perlahan dia memegang kain hitam yang menutup kepalanya itu, dan seakan-akan akan membuka kain itu. Dan tadi membelalak dan hampir terlepas. Hidung dan bibirnya sudah tidak berbentuk lagi. Perempuan itu pun mengayunkan tangannya, mengajakku untuk mendekatinya. Ketakutan aku langsung berlari keluar dari asrama itu. Sampai akhirnya aku bisa keluar dari rumah itu. Aku berlari dan terus berlari sampai ke arah rumahku. Aku langsung menuju kamar dan langsung mencoba untuk tidur dan menutupi diri dalam selimut. Tiba-tiba masih terdengar suara tertawa itu di telingaku. Aku pun menutup kedua telingaku agar aku tak mendengarnya lagi. Namun, saat aku menutup telingaku, astaga, ada yang meraba tanganku secara perlahan dari luar selimutku. Tangannya terasa dingin. Sampai selimutku ditarik. Dan tidak, ternyata itu adalah ibuku. Aku pun disenangkan olehnya. Akhirnya aku menceritakan apa yang kualami tadi. Ibuku pun bercerita. Dia mendapat kabar dari tetangga rumah bahwa salah satu siswi perempuan di asrama itu meninggal karena tabrakan. Kejadian itu sudah lebih dari 40 hari. Dan katanya arwahnya masih tetap ada. Dan
dan selalu datang pada malam Jumat Kliwon ke kamarnya.
WhatsApp-nya ya, ada radio yang sudah masuk. Kira-kira apakah ada yang ingin berbagi pengalaman selama dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini? Selamat malam, ada Anto di Kopo katanya. Kang Dimas, lagi dengerin Nightmare Side? Nggak sendirian sih, ada bertiga ya. Terus tiba-tiba di arah jendela luar itu kayak ada yang lewat, bayangan hitam. Dikirain emang ada orang, ternyata gak ada siapa-siapa. Langsung merinding katanya. Salam juga buat Ardi ya. Ardi ini di mana ini? Oke, gak ada alamatnya. Tapi dia bilangin sama Uda, lagi dengerin Nightmare itu ada yang ngetok jendela dan kamarnya itu ada di lantai 2, jadi gak mungkin kalau ada orang yang ngetok katanya. Oke, ngeri sih ini. Oke, selamat malam juga untuk Sari ya, yang lagi dengerin di streaming Kang, katanya dari Sukabumi. Terima kasih. Kalau Sari bilang pas cerita pertama tadi ini kayak ngedengar suara anak ayam katanya dari luar rumah. Karena mitosnya kan kalau ada anak ayam berarti ada sosoknya perempuan gitu. Terus itu suaranya sampai beres cerita pertama. Nah, lanjut cerita kedua itu suaranya tiba-tiba hilang. Mau nanya apa itu sound effect atau bukan? Enggak. Perasaan tadi sih pas dengerin gak ada suara anak ayam ya. Nah, mungkin kayaknya dari tempat kamu nih. Oke, ini lanjut. Selamat malam, Kirimasta Andri di Cililin. Saya dengerin Nightmare Side Arden. Posisi saya sendirian. Terus saya matiin juga lampu kamar saya. Setelah itu saya merasakan panas dan dengar suara bayi nangis. Kalau Andri, dia dengar suara bayi menangis ya Andri. Aduh, berarti ada kejadian-kejadian yang dialami juga. Ada yang dengar suara, ada yang lihat sekelebatan. Bahkan ada yang sampai ngetok-ngetok gitu ya. Nah, setahu saya, kalau satu sosok itu udah bisa memegang benda padat misalnya ngetok, buka pintu, menggeserkan barang, memindahkan sesuatu, misalnya kayak gitu, itu berarti bukan sosok yang biasa. Itu sosok yang mempunyai kekuatan yang besar. Karena untuk mereka memegang sebuah benda padat itu harus ya sosok yang punya energi sangat besar sekali. Itu deh intinya. Oke, kita lanjut dulu ke cerita ketiga malam hari ini. Bercerita tentang seorang pegawai minimarket ketika dia diganggu di tempat kerjanya. Jadi minimarket ini biasanya bentukannya ruko dan ada beberapa lantai gitu kan. Nah, ini adalah pengalamannya. Dia seperti apa? Kita dengarkan cerita ketiga atau cerita terakhir di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dari JNE Nightmare Site ini sendirian.
Mendengar itu,
rekan kerjaku bilang padaku, hati-hati katanya kalau di store itu. Kontan aku bertanya, memang kalau di store yang itu kenapa? Temanku bilang gak kenapa-napa, cuma gudang penyimpanan barangnya ada di lantai 4 di atas. Jadi mungkin agak rumit ketimbang di sini. Oh, kirain ada yang aneh-aneh, pikirku. Ya, ku jawab tidak apa-apa, hitung-hitung pengalaman, karena kan sementara. Saat itu, karena hari itu juga aku harus pindah dan diminta perbantuan di store lain, aku segera bergegas menuju cabang toko perbantuanku. Singkat cerita, aku pun sampai di sana. Sebuah jalan yang bisa dibilang jalan ini banyak dilalui orang-orang, bahkan salah satu jalan yang cukup populer di Bandung. Kadang banyak bis datang ke sini untuk berbelanja. Orang-orang dari luar pulau, karya wisata, biasanya menjadi salah satu objek atau tujuan. Sampai di sana aku segera masuk ke toko dan langsung meminta bertemu kepala toko yang ada di cabang itu. Setelah berkenalan dengan kepala toko yang bernama Pak Eko, aku pun bergegas untuk langsung bekerja. Aku menaiki anak tangga sampai di lantai 2. Di sana aku tidak melihat gudang untuk menyimpan perlengkapan. Cuma ada satu ruangan dengan pintu tertutup. Aku tidak bertanya gudang penyimpanan perlengkapannya ada di lantai berapa. Tapi seingatku, salah satu teman kerjaku bilang katanya ada di lantai atas. Ya sudahlah, aku pun naik lagi dari lantai 2 ke lantai 3. Sampai di lantai 3, aku juga tidak menemukan satupun ruangan. Cuma ada rak-rak dan barang saja, dan mungkin ini dipakai untuk penyimpanan stok, pikirku. Suasana di lantai 3 itu memang hening dan dingin, berbeda dengan saat berada di lantai 2. Aku berpikir positif mungkin karena sedang hujan dan jauh dari lantai 1 area sel, sepertinya fine-fine saja, memang sewajarnya. Masih ada satu lantai lagi, aku pun naik ke lantai 4. Ketika sampai di lantai 4, aku sempat melihat ke jam tanganku yang menunjukkan jam 5:30, lebih 15 menit. Tak lama terdengar azan maghrib berkumandang. Aku pun berniat sekalian saja untuk sholat maghrib ketika sampai di lantai 4. Sampai di lantai 4 pun kulihat lantai itu kosong, bahkan tidak ada apapun di sana. Kondisi lampunya mati, hanya ada pintu yang terbuka dan itu mengarah ke arah balkon. Wah, kok ini gak ada apa-apanya ya? pikir gudang penyimpanan perlengkapan ada di sana. Aku pun coba berjalan di lantai empat itu, mencari saklar lampu untuk menyalakan lampu yang ada di lantai empat. Karena saat itu sudah cukup gelap, hanya penerangan pun dari celah pintu balkon. Aku meraba dinding menemukan saklar, dan tiba-tiba di lantai empat itu ada seseorang. Iya, di dalam gelapnya lantai empat itu cukup jelas ada orang yang sedang berdiri, agak tinggi, mungkin karyawan. Agak samar sih memang terlihatnya, tapi cukup jelas sih ada seseorang yang berdiri dan mungkin itu karyawan. Karena tidak menemukan saklarnya, aku pun perlahan mendekati orang itu. Jalan semakin dekat, berniat untuk menanyakan di mana saklar lampunya dan sedang apa dia di sana. Dan ketika aku dekati orang itu, sebagian wajahnya tersorot oleh cahaya dari balkon. Dan aku terperanjat kaget ketika kulihat orang yang di depanku itu tidak memakai seragam karyawan, melainkan memakai baju jubah hitam, rambutnya panjang dan sangat berantakan. Iya, sosok itu berdiri kaku, melihat ke arahku sampai kepalanya terlepas dari badannya. Kontan aku langsung lari terbirit-birit turun ketakutan. Sampai di lantai dua aku tidak sengaja menabrak Pak Eko. Pak Eko langsung bertanya padaku kenapa aku terlihat panik dan ketakutan. Saat itu aku tidak langsung menceritakan apa yang kualami. Aku bilang aku tidak menemukan gudang penyimpanannya ada di mana. Dan Pak Eko pun menunjuk ruangan yang ada di salah satu lantai dua itu. Di sana, katanya. Aku pun segera masuk dan bersiap-siap saat itu. Aku coba tenangkan diriku. Memang saat aku melihat sosok itu, kondisi sedang sandikala, di mana mereka sedang keluar saat itu. Tak berapa lama setelah aku keluar dari ruang penyimpanan, kurang lebih sekitar jam 6 sore, ku dengar ada suara perempuan yang memanggilku. Suaranya agak melengking, namun suaranya seperti orang yang tersumbat hidungnya, tapi kencang. Iya, jelas terdengar di ruangan itu.
Ketika awalku masuk, aku tidak perhatikan ada siapa-siapa memang di dalam. Mungkin memang ada orang. Dia terus memanggilku. Terdengar emang agak aneh. Kutengok ke belakang. Ada yang sedang duduk di pojok ruangan itu. Seorang perempuan, rambutnya agak panjang. Teh? Teteh manggil saya. Kulihat memang dia memakai baju seragam yang sama. Ketika aku tegur, dia hanya diam. Kenapa teh? Aku semakin mendekati orang itu, dan ketika aku pegang bahunya, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan untuk berteriak atau memejamkan mata pun aku tidak bisa. Rasanya orang itu memaksaku untuk melihat terus wajahnya. Perempuan itu berwajah pucat. Kedua matanya putih, rambutnya panjang. Dan jelas itu bukan sosok manusia. Dia melihat ke arahku, mulutnya terus mengucapkan kata minta tolong dengan suaranya yang nyaring itu. Dan sosok itu tiba-tiba mulai merintih kesakitan dan menangis. Keluar air mata, darah dari matanya. Dia terus merintih kesakitan dan meminta tolong. Dan tiba-tiba saja sosok itu berdiri dan berlari menembus badanku. Ketika itu badanku bisa kugerakkan lagi. Kulihat ke sekitar. Tidak ada apa-apa. Kepalaku pun pusing. Dan aku pun duduk sejenak. Rasanya pandanganku mulai kabur dan aku pun tidak sadarkan diri. Yang kurasakan seperti itu, tapi saat itu aku entahlah, seperti mimpi tapi terasa nyata. Aku berada di sebuah hutan dan rawa. Di depanku ada satu rumah besar. Aku seakan digiring untuk masuk ke rumah itu. Aku masuk ke rumah itu, tiba-tiba kulihat ada sosok perempuan. Sepertinya ketakutan, dikejar-kejar, dan akhirnya terjatuh dari lantai dua rumah itu. Ketika perempuan itu terjatuh, kepalanya berlumuran darah. ketika melihat itu, sosok perempuan yang ada dalam mimpi ku itu melihat ke arahku. Tatapannya nanar dan seketika aku langsung tersadar. Ketika tersadar, aku sudah bersama Pak Eko dan beberapa teman-temanku yang bekerja di store itu. Mereka bertanya kenapa aku terlihat pucat dan pingsan. Kalau kecapean atau tidak sanggup, ya tidak usah bekerja. Aku pun akhirnya meminta untuk izin pulang. Untungnya kepala toko pun mengizinkannya karena melihat kondisiku sangat kacau. Singkat cerita, sampai di rumah, badanku mulai terasa demam, badanku ngilu, perasaanku campur aduk. Entahlah, segala yang ada di badanku terasa tidak enak. Ketika aku mencoba untuk tertidur di rumah, sekitar jam 12 malam, terdengar ada ketukan di pintu depan rumah yang terus mengetuk-ngetuk. Kebetulan saat itu aku masih terbangun. Aku pun turun ke bawah dan baru saja akan membuka pintu itu, suara tangisan yang sama yang ku dengar di tempat kerjaku. Dia menangis dan bilang ingin disempurnakan. Aku pun tidak pernah membuka ketukan pintu itu. Waktu pun berlalu sampai akhirnya muncullah cerita yang beredar di toko itu. Dulu sebelum dijadikan stol, tempat itu sudah kosong cukup lama. Dan kata orang-orang memang cukup angka. Entah ada cerita apa di balik tempat itu. Yang jelas, niat saya adalah bekerja. Jika kalian memang ada di sana, dimanapun kalian berada, sama-sama kita tinggal di sini dan jangan mengganggu. Itu yang selalu kuterapkan kali ini. Karena memang kita dan mereka itu sangat dekat sebenarnya, karena hidup saling berdampingan.
Ini kejadian waktu aku masih duduk di bangku sekolah. Kejadiannya kurang lebih 3 tahun yang lalu. Aku sekolah di salah satu SMK yang ada di Bandung. Waktu itu aku sama teman-teman mewakilin sekolah buat ikut perlombaan paduan suara antar provinsi. Jadi setiap harinya habis pulang sekolah pasti kita latihan sampai malam. Awalnya sih biasa aja. Hari ketiga kita latihan gak ada gangguan apapun. Sampai waktu hari keempat latihan, tepatnya malam Jumat, aku ngalamin kejadian yang sampai saat ini gak bisa aku lupain. Ceritanya, waktu itu pas lagi latihan di ruang kesenian, aku kebelet dan izin ke toilet buat buang air kecil. Nah, ruang kesenian tuh ada di lantai 2. Dan waktu itu toilet yang dibuka cuma ada di lantai 1, karena kalau malam toilet yang atas udah dikunci. Mau gak mau, aku pun harus pakai toilet yang di lantai 1. Sebenarnya aku udah minta antar sama teman-teman, tapi gak ada yang mau nganter karena lagi pada fokus latihan. Singkat cerita, aku pun akhirnya udah di toilet bawah. Di toilet waktu itu emang sepi banget, gak ada siapa-siapa. Sampai waktu aku udah beres buang air kecil dan mau balik lagi ke atas, tiba-tiba aja lampu toilet mati. Refleks aku pun langsung teriak minta tolong, tapi gak ada yang dengar waktu itu. Sampai gak butuh waktu lama, lampu toilet tiba-tiba nyala lagi. Dan waktu lampunya nyala lagi, aku kaget banget waktu tiba-tiba aja aku lihat dari arah cermin toilet, ada sosok cewek rambut panjang kayak kuntilanak lagi berdiri di belakang aku. Ngeliat itu aku langsung pingsan dan gak ingat apa-apa lagi.
Sayup-sayup, ku dengar suara seperti seorang perempuan yang sedang menangis dari tembok balik kamarku. Dan jelas sekali ku ingat saat itu aku hanya sendirian di rumah.
Hai insan muda, aku Pevita Pierce. Dengerin kisah nyata bertemu makhluk halus di Nightmare Side setiap Kamis malam Jumat jam 10 sampai tengah malam. Selalu ingat, jangan dengerin Nightmare sini sendirian.
Sedikit cerita tentang pengalaman serem yang pernah gue alami kira-kira sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi waktu itu, karena gue lagi sibuk-sibuknya jadi panitia di kampus, akhirnya dengan kepaksa gue harus pulang malam tuh. Kira-kira jam 9:30 malam lah gue baru bisa pulang tuh dari kampus. Oh iya, kampus gue itu ada di daerah Setiabudi atas, dan rumah gue itu ada di daerah Lengkong. Di perjalanan pulang, karena jalanannya juga sepi, gue sedikit ngebut tuh jalanin motornya. Awalnya sih suasana di jalan biasa-biasa aja. Sesekali gue juga lihat masih ada kendaraan yang lewat. Sampai waktu gue ngelewatin jalan, gak tahu kenapa tiba-tiba aja gue ngerasa ada yang aneh. Jalanan di sana tuh tiba-tiba sepi banget. Terus lampu penerangan waktu itu juga minim banget. Sampai samar dari arah belakang tuh kayak dengar ada suara orang yang manggil gitu. Refleks gue pun langsung sedikit nengokin kepala dong buat lihat ke belakang. Tapi gak ada siapa-siapa. Lihat dan ngerasain hal itu, gue pun langsung tancap gas dan sebenarnya agak sedikit panik sih. Sampai gue waktu lagi panik-paniknya, tiba-tiba aja kayak ada yang pegang pundak gue dari belakang. Refleks gue pun langsung lihat spion tuh. Dan pas gue lihat, ada bayangan putih gitu kayak lagi duduk di belakang. Padahal jelas banget, gue pulang sendirian waktu itu.
FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung Insan Muda. JNN Nightmare Side malam hari ini sudah kamu dengarkan ada 3 cerita, dan sebelum pamit ini juga ada beberapa pengalaman dari Insan Muda ya, sedikit mas bacakan. Irfan di Cibiru, alhamdulillah dengan Nightmare Side sendiri sampai saat ini belum pernah mengalami gangguan. Tapi entah kenapa sejak pertama kali baca novel Nightmare Side 1 dan 2 pas zaman saya masih SD gitu, sampai sekarang itu suka sama horor-horor. Padahal saya orangnya cukup penakut katanya. Tapi ketika dengar cerita ketiga, tiba-tiba lampu kamar itu mendadak mati. Gak tahu kenapa, katanya. Wow. Selamat malam, Jenny Nightmare Side. Barusan cerita kedua, ada yang jatuh pas di atas kepala. Berarti kira-kira apa ya? Jadi merinding juga, katanya. Waduh. Intinya dari hari ini, pengalaman-pengalaman dari Insan Muda lagi dengerin juga terasa ya, bahwa malam Jumat ini ada sesuatu yang berbeda. Terima kasih banyak Insan Muda yang sudah hadir di Room 159 Arden Radio. Dan terima kasih juga untuk Insan Muda yang selalu setia untuk dengerin JNE Nightmare Side. Dan pasti terima kasih untuk JNE yang selalu menemani malam Jumatnya. Sampai ketemu lagi di JNE Nightmare Side minggu depan. Di Mr. Pabit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Side ini.